Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 11-nji fevral hepdeniň duşanby günü. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Odal täzelikler dinleň, olar bilen filmen ýogsun anny urwan tanış edýär. Siriýada Birleşen Ştatlaryň gollugyny söwüşýän güýçler Irak terhetiniň golaýyna Islam döwleti ekstremist toparynyň eline galan soňky bölek ýer hem ýerini almak üçin gadaply söwüşe girdiler. Düýü Britaniýada ýerleşýän adam hukuklary topary 10-njy fevral güni ýerden Abbasa ýol başçylygyna koalisiýanyň uçurlarynyň Islam döwlet toparyna zar urmagy, jeňçi pozisiýalarynyň topa tutulmagy bilen iki tarapda hem agyr çaknaşyklaryň bolanlygyny habar berdi. Bir ýerde bir hepdeden Irak wagta çeken araketme 20 000 çeýmesi ahuda adamyň bu ýeri terk etmegine mümkinçilik berdi. Siriýanyň kurtlaryň ýollaşylygyndaky demokratik güýçleri Islam döwlet toparynyň söwgüçilerini Siriýada elle saklaýan iň soňky territoriýasyndan hem gysyp çykarmak üçin jemleýiji söwgüşe başlaýanlygyny aýtdy. Siriýanyň demokratik güýçleriniň wekili Brasson bu söwgüşiň ören gadaplydygyny sebäbi inkan tejribe toplan jeňçileriň öz ellerini galan iň soňky künjegi goraýanlyklaryny aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrligi Siriýada Rus missiýasynyň çägini uruşdan weýran bolan ýurda minadan arasylaýjy ekspertler we beýlek hünärmenleri berdi. Ministrligiň sözçüsi Arsrun Hovhannasyan sapýorlardan, medisini işgärlerinden we howpsuzlyk ofiserlerinden ibarat 80-nji agdaly toparyň 8-nji fevralda esasan demirgalyk şäher Aleppo-da işlemek üçin Siriýa baranlygyny aýtdy. Ol bu toparyň agdalarynyň ýakyn günlere ýurdundaky söwüş hereketlerine goşulmajakdygyny ýetdi. Siriýanyň 7 ýyllyk uruşunda 400 mingden öwrek adam öldürildi, millionlar çadym ýaşaýan ýerinden bolsy. Ýurdun taryhy ýerleriniň bir topary weýran edildi. Ermeni hünärmenler minalar ziyansızlandırmak, ilad arasında minalardan havarlılığı yokorlandırmak, Aleppo'da, dine uruş sonrasından daşarda medisina kömöklerini vermek gali insan perverçilik işleri bilen meşgullanır deyip Hovhannasyan Facebook'ta yazdı. Pakistan metod işgarlarının ve aktivistlerinin hakimiyetler tarafından görkodilyan, görülmedik basışlar ile yüzeyiz olyan vaktinna hükümet tankitleyen işler ile tanalan jurnalisti ve alimi tutsak etdi. Sonku yıllarda onlarca hukuk koruyucu ve hakimiyetleri tankit ediyen jurnalist tutsak edildi ya da öz canlarını avanayan hukuktan huvatir edip yurttan kaçtı. Ammar Alican, Lahor Kollejinin profesör 9. fevralda Pastun Warog hareketinin kurunan protestine koşulanından son tutsak edildi. Ol biraz son Grek aslında adatlığı verildi. Canın Facebook sahipasında 9. fevralda peyda olan yazgıda onun ir saat 4'te tutsak edilenliği haber verildi. Men kanunu boyun olayan rayet ve adalet uğruna görüşten çette durmur nip beyanattaydılar. Türkiye Hatay'ın öz Türk Müslüman Uygur adlığına çemeleşini adımda tüm ullukan maskarasılıklı iş hükmününü yazgarıp çıkış etti. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Hami Aksoy 9. fevralda Hatay'ın 1 milyondan uğrak Uygur'u uzak günlü var Sinciyan sevitindeki konsentrasiya lagerlerini eden ettilikli tutsak edip saklayanı bilinen fakat dedi. 1 milyondan uğrak Uygur'un eden ettilikli yağdayda tutsak edilenli oların içerki lagerlerde ve türmelerde kaynamalara, siyasi fikri ütkötmelerine sezavar edilenliği hiç kim için gizliğine alip Hami Aksoy'un beyanatına ediliyar. Şeylide Aksoy Türkiye'nin Uygur şahiri ve sadannası. Bir aydın için 8 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilen Avdurakim Heyt'in türmede trahki yağdayda ölünlüğünü anıklandığına etti. Aksoy Günvatar Hıhtay'daki Uygur ilatının basış ve sistematik assimilyasiya bilen yüzveyiz olayanlığını ıtadı. Hıtay'ın Ankara'daki ilçhanası Aksoy'un aydiyan zatların düyüpten kavul ederliksiz ifkasiyetlenirdi. Bemganın ekspertler topar geçen yıl 1 milyona oray Uygur'un ve beylaki Türk'ü dilli ağırlıkların Hıtay'ın Sinciyan'daki konsentrasiya lagerlerine saklanılayanlık hakkında hasavat çap etti. Pekin hünärler oyunçu bilim merkezlerinin adamların terrorçuluktan çetleşmeğine ve cemiyete kaytadan koşulmağına yardım meriyanlığına ediyar. Hatay'da 15 milyon çemet hataplanlayan Uygur adlığı Pekin hakimiyetlerinin öğüllerine çemileşmesinden uluk vaktiyari şikayet ediyar. Abbasan'ın iki partiyadan varat senatörler topar yanvarın ayağına kollu uğur közmek için Uygur asırlı Hatay alımı tutsaklıkta saklanlayan Alkam Totini Nobel Parahatçılık Bayrağına hödürledi. Siz tədəliklər dinlədiniz.